Det er det verste
okay, jeg har hørt.
Jeg startet opptak. Hva er det? Du har hatt for mye gain i de siste episoderne, Mats, fordi...
Fordi at mor min har tørket støv. Det er noen som i utilsiktet har vært borte en gain-knapp på boksen min.
Ja, det er ikke utenkelig. Alt er mulig.
Vet du hva jeg skal gjøre?
Nei.
Det er sånn triks jeg bruker på pistolene og sikta og sånn, er at du tar en sånn malingstusj som har sånn hvitmaling.
Ja.
Og så hvis det er en skrue, ikke sant? La oss si du har funnet den perfekte innstillingen på en skrue. Så tar du en hvit flekk, en sånn tusjpenn, og så setter du markør i selve boksen, som er uavhengig av skruknappen, og så setter du en malingsflekk inn til skruknappen. Og da, hvis denne innstillingen blir fysisk flyttet på, så ser du det, for da er det to hvite prikker som plutselig har flyttet seg fra hverandre.
Det er dama til Jon Cato gjort på klitoris. Det er å sette sånn hvit strek ved siden.
Og på to hudfolder, for å vise hvor de...
En pil. To
piler. Ja, men dette er ikke piler. Du har misforstått hele konseptet mitt.
Ok, hvis det er noen nye lyttere som tenkte jeg skal gi denne podcasten en sjans, så tror jeg vi mistet de nå i første minutter
med å
male noe og skrua. Velkommen til Lålbua, episode 444, tenkte jeg.
444.
Ja, 444. Det betyr sikkert noe spesielt.
Det er bare 223 unna tallet til beistet.
Det må jo være en riksveteren sted, 444, fylkesvei.
Det er ikke de beste episoderne vi har når vi begynner å google episodetallet, fordi vi har så lite å prate om. For vi har ikke så lite å prate om. Vi har egentlig ganske mye å prate om, og la oss bare kjøre i gang. Rett på hva vi har gjort og tenkt. Jeg heter Jon Cato, og du i den grønne militærgenseren heter...
Zelensky.
Slava Ukraina.
Ja, jeg heter Lars, og så har vi Mats i hettegenser. Litt blek, men fattet, for jeg skjønner at du har vært syk, Mats.
Ja, formen er litt drit. Jeg husker ikke om jeg delte så mye av det, men litt før jul så hadde jeg ørebetennelse og øyebetennelse. Jo, jeg delte av det, gjorde jeg ikke.
Jo, ja, det har vært mye sykdom på det.
Ja, og så var jeg hos sånn ørefyr i Narvik, og så fikk jeg konstatert... betennelse i øre, nei, i trommehinna før jul en gang. Og så gikk det...
Ja, det har vi fått med oss.
Jeg husker
det. Ja, og så gikk det over. Ja. Så har det egentlig vært bra i hele jula, og stort sett hele januar. Men så de siste så har formen blitt litt pjusk, og så er det sånne ting som skjer, for dette er jo på innsida trommehinna. Det er jo masse sånne kanaler, og ting som kobler seg med nesen, og det er jo sånne superavanserte greier. Og det er noe som driver å flytte seg frem og tilbake, for jeg får sånn spraking inn i øret, og så får jeg sånn peeping, akkurat som jeg får tinnitus, midlertidig tinnitus. Og det er så jævlig, for du blir trøtt og sliten, du blir ufokusert, du liksom sover dårlig, det er bare mareritt på jord. Så siste fire dagene har vært så sykt dritt.
Kan det være kreft?
Det kan være kreft i trommehinna.
Kan det ha med skytinga å gjøre, at du slurver litt med hørsel?
Nei, jeg har så uberdisciplin, alt som, når jeg er på jobb, og det er støynulert, dobbelt hørselvern. Ja. Skyter på andre, dobbelt hørselvern. Jeg er sånn, for å si
det
sånn...
Hvordan får du til det? Er det ørepropper og så hørselvern?
Du har på deg et sånt her, ja, og så har du ørepropper inne i ørekanalen. Ja. Da er du trygg. Da kan det bråke mye, for å si det sånn.
Har mor di vært å tørke støv på ørene dine?
Nei.
Nei, så det er ikke det samme som mikrofonen?
Nei, men det er ikke støv. Altså, problemet er at det er... La oss si hvis det hadde vært voksen eller sånn, så kan du bare bruke sånne olje og sånn, for da kommer det ut. Ja. Men det problemet er at dette er på innsida av trommehinna, så det er ingenting jeg kan gjøre.
Hva bråker mest av en hagle og en pistol, sånn generelt?
Hagle.
Jeg tok av...
Eller det er faktisk et litt nyansert spørsmål. Men, ja, det er litt
morsomt. Ok, 9 millimeter
og hagle. Det er litt morsomt, dere, for det er naturlig å gå rett dit, men for å si det sånn, jeg var kastet noe glass.
Ja.
I søpla her om dagen.
Ja, det bråker noe sinnssykt.
Ja. Yes, ikke sant? Og det er sånne ting, tror jeg, som tar det.
Ja. Heller enn... Legen går jo også til den konklusjonen. Hvilke hobby er det? Det er å drive og skyte på skytebanen.
Ja, ikke sant?
Ok! Javel!
Jeg tar så mye forbehold. Så i de scenariene er helt uproblematisk. Men jeg tror heller man... Men nå, som sagt, dette er jo ikke et støyproblem. Nei. Dette har jo oppstått på grunn av en betennelse.
Så, jeg tror jeg ødela halvparten av det jeg hadde igjen av hørsel da jeg sto på skytebanen i Filippinene og glemte å ta på hørselvern da jeg skulle skyte med hagle.
Ikke sant? Det gjør susen.
Hørsel går uansett. Vi er i den alderen nå at den forsvinner sakte, men sikkert.
Jo, men jeg skulle heller sett at jeg mistet den på skytebanen enn på grunn av en ørebetennelse. Fordi da har det vært, da det er som er dumme, ikke sant? Dette er jo bare sånn idiotisk medisinsak.
Nytt ikke å ta forhåndsregler, vet du. Terningen trilles, skjebnen vil det annerledes. 66 på Rollmaster-terningen fikk du dessverre.
For å si det sånn, så håper jeg at for det gikk jo bort igjen, denne pipingen, etter ørebetennelse. Jeg håper det går bort igjen, fordi hvis dette er min livskvalitet fremover, så... kan det hende at jeg begår selvmord om...
Kan du livestreame det? Får vi masse views?
På live-leak? Nei, altså, det er faen heller. Tinnitus er noe...
Nei, det er noe dritt. Jeg har vært borte det selv etter for mye konserter og litt sånne ting. Men nå, jeg har alltid sånn konstant trykk, eller overtrykk, eller noe sånt i hodet, som gjerne presser på ørene og sånn. Så det kjennes ut som alltid er på vei opp eller ned i et fly. Sånn har jeg hatt de siste dagene.
Men
jeg
bare...
Nå tar så mye medisiner. Jeg vet jo ikke hva... Altså, jeg har fått en så sterk blodtryksmedisin nå, som har sånn enormt mye bivirkninger, så jeg tror alt er ikke... Altså, kroppen min er bare rar på alt. Altså, noe mat reagerer jeg på, blir kvalm, og... Ja. Alderdommen. Velkommen skal du
velkommen
faen
være. Velkommen til faen meg diagnostikerbua.
Ja, nei, nå må vi ha litt mer lyst i her,
gi noe, Lars. Gi oss noe slice of life,
ja, Lars. Ja, det er noe... Ja. Du har fortsatt med din nye fetisj, gamle dame, hvitt år.
Ja, det, jeg nevnte jo forrige uke at jeg har sånn, for sånn varme følelser, skal vi si det. Jeg blir veldig rørt av gamle dame med hvitt år, som jeg ser når jeg ser det rundt omkring. Og så var det noen luringer som anbefalte lyttere og andre til å sende meg bilder av gamle dame. Og det, der har folk fulgt opp, og jeg har fått en del usmakelige ting. Tusen takk, Jon Cato, i diverse inboxer.
Jeg ba de sende det, for folk begynte å poste det på Discorden vår, og det synes jeg var upassende, så jeg ba de sende det til jobbadressen din i stedet.
Ja, og det fungerte delvis. Jeg fikk meg på Messenger og sånt. Kom ingenting på jobb-mail. Men jeg har noe mer spennende å komme med, fordi jeg var på do rett før sending.
Ja, gratulerer. Applaus! Lars var på do!
Yay!
Jeg har jo sånn spyledo. Futuristisk do med spyling.
Ja, fancy skal det være!
Du slipper å bruke så mye dopapir, men så satt jeg med dopapir i hjernen, fordi du må jo bruke det litt. Og så tenkte jeg, etter å ha tørket meg, så jeg hvor lite areal av dopapiret du bruker. Du kaster jo bort sikkert 70% av dopapiret er jo egentlig overflødig. Så der tror jeg det er en business deal. Og folk kaller meg jo gjerne en gründer, en tenker, en ideensmann.
Ingen som har kalt det noen gang.
Folk ikke her kaller meg det hele tiden. Ja.
Det er folk som du har ansatt i jobben din
som har kalt det det. Du vil ha et veldig smalt dopapir, sånn typ 3 fingre brett, liksom.
Ja, gjerne et smalere dopapir.
Altså, øker risikoen for å få bæsj på fingrene, da. Du er villig til å ta den risikoen.
Er det ikke bare å gå rett til India og bruke klogrep og bare grave det rent?
Ja, jo, men det er kanskje det veien å gå i de her ressursmangeltider, men... Å,
det er jo en fremtidsdokumentar som heter Demolition Man.
Ja, hvor de gjør skjellene.
Ja, de skjellene.
Ja, det har jeg også tenkt på i det siste, de her skjellene fundert på. Men jeg har funnet løsninger for dopapirproblemet, fordi du har...
Det er ikke et problem.
Jo, men det kommer til å være... Vi kommer ikke til å ha masse dopapir i fremtiden. Alle kan ikke ha spiledo.
Hvor har vi ikke dopapir, Lars, i fremtiden?
Fordi det er global oppvarming, alt blir dyrt, folk har ikke råd. Folk lar være å kjøpe dopapir.
Ja, da vasker man bare ræva. Sånn med den kloa som Mats snakker.
Ja, men... da har jeg produkter som trengs, for dere vet de der små parasollene man har i drinkene, i sånne fancy drinker. Det er ikke så fancy da, men sånne små der. La oss si at du har en sånn, før du slår ikke opp parasollen, du må liksom omordne det her litt mer vennlig da, men du fører den opp i anus, så slår du opp Fordi du vil jo ikke skyve inn bæsj, men du vil dra den ut, eller renske
anus. Du skal penetrere anus med en paraply.
Altså en liten den, liten den. Og så bare liksom, og slår du den opp inni anus, og så dreg du den liksom forsiktig ned.
Hvor langt dytter du den opp?
Veldig kort. Eller så langt som du må. Det spørs hvordan anus du har. Men, og så får du liksom ut alt det der som sånn vanskelig noen gang. For noen ganger så må du sitte og tørke i 1000 år, så da klarer du det.
Ja, men det jeg vet ikke, hvorfor er skyldes det at noen ganger så bruker man en halv rull dopapir, for det blir liksom aldri, det alltid brunt.
Jeg tror det jo sånn her, du har jo en sånn rangeringsskala på avføring, fra ja. 1 til 7 eller noe sånt, og det er jo egentlig hvor tørt og vått det er. Ja. Og jeg tror når du når en sånn viss, det får en sånn paté konsistens, og da er det så lett å smøre det utover, ja. At da må du bare jobbe, du må jobbe og jobbe og jobbe og jobbe.
Men er det ikke bare en liten kabel som ligger der, som du ikke har fått helt ut, og så bare er det uendelig? Det er liksom,
ja, jeg tror det har med konsistens, hvor tørr og våt.
Vi får ingen nye serier, men sånn her er blitt opp allerede.
Men jeg tror uansett den paraplyen er flåd, Lars.
Ja, det går jo faen ikke.
Hvis du har en klo som liksom tar bæsjen ut fra anus, hva skjer da når du kommer ut av selve ringen? Jo, da vil det jo sikkert spre seg utover skinken, og altså du må ha noe som tar tak i bæsjen.
Jeg er en ideens mann, jeg er akkurat som Elon Musk. Jeg driver ikke å lage biler, det er for andre til å lage og designe produkter. Jeg bare kommer med ideen, ikke sant? Og så må du ha en sånn donut-shaped vaskering som du bare tar rundt anus, og så får du liksom siste bæsjen bort i stedet for masse.
Ja, men jeg tror på sånn spyledo i alle hjem fremover, for det kommer til å spare masse papir, så det vi må begynne med det.
Amen. Det er veldig dyrt da for sånn spyledo. Det
der er sånn typisk, når teknologien er ny, så er det dyrt, og så blir de flinkere å lage dem, og så blir det billig offer.
Ja, jeg får det ikke for under 40, liksom, og da skal du først ha, så må man ha noe ordentlig. Men en som snart har råd til sånn spyledo på grunn av at han er i ferd med å bli millionær.
Hei, dette er Ståle fra The Voice. Når jeg ikke synger på TV, så hører jeg ofte på Lulboa, min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel.
Tenk den stemmen han får når han begynner å synge mens han spiller seg selv bak. Det kommer til å bli som et englekor fra Ståle da, altså. Jeg har en nyhet, eller noe som har skjedd siden sist, fordi min jobb er jo rett over gata for, hva heter det, Go-Go Bar. Det er veldig snille navnet, Go-Go Barn Blaze. Jeg og Lars, vi har forvillet oss inn der et par ganger i vår ungdom. Ikke nå lenger, nå er vi voksne, ansvarsfulle mennesker. Men vi har vært der et par ganger. Jeg har vært der som gjest for noe sånn her tech-selskap. Og det var litt mer sånn, jeg vet ikke om det var stuerent, men det var litt mer sånn der, ja, striper bare, rei, i gamle dager. Altså, nå gikk jeg forbi her om dagen, så plutselig ser jeg masse sånne her avfallssekker ute, og de driver og bærer. Hele Blaze blir revet nå.
What?
Ja, så oppi de sekker så lå det jo masse, jeg rev opp gulv og scene, og det var noen rest av de sofaene og sånn. Og så, oi, er det slutt på Blaze? Og vet du hva? Når jeg sto at med de sekkene, så lukter sånn, og kjente den der stripperparfymen. Fordi den der stripper, det er sånn egen parfyme, jeg tror de bare selger til stripper. Det er en sånn veldig sterk, sånn intens blanding av white sprit og parfyme. Den dunsten har jeg kjent i alle stripperbarer jeg har vært i hele verden. Og det, alt det søpplet som lå der, det lukta stripper. Det lukta død stripper fra den posen.
Død stripper. Fart du noe memorabilia?
Ja, jeg tenkte jo på det, at dette er ypperlig anledning til sveppergaver å ta resten av planketten på Blaze.
Ja.
Jeg tror ikke jeg ville tatt for mye på sånn her tøy som ligger oppe i posen.
Jeg tærtes ikke å begynne å ta på ting der, altså. Men ja, da vet vi det. Da forsvinner Blaze, og det er vel for så vidt.
Men er det kroken på døra? Blaze er helt ferdig?
Når jeg gikk forbi nå fra jobb, så er den døra ned til kjelleren stod på hvitt gap, og masse sånn flomlys inne, og jeg tror de tømmer hele kjelleren.
Her må du spørre når du er i nærheten neste.
Ja, kanskje de Extreme Makeover.
Kan være et eller annet, jeg vet ikke. Kanskje blir det en karaokebar der vi kan høre den.
Hei, dette er Ståle fra The Voice. Når jeg ikke synger på TV, så hører jeg ofte på Lulboa, min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel.
Musikk der fra et spill vi hadde i spillklubben i sin tid, nemlig A Short Hike. Husker du det, Lars? Den der kråka som skulle opp på toppen av det fjellet.
Veldig, veldig, veldig fint spill. Absolutt.
Ja. Mange som savner spillklubben, men den sitter litt inne nå til Lars, barna til Lars har vokst opp og får litt frihet.
Vi får håpe at det blir noe spillrevy og spillklubb. Og Jeg fikk liste over nominert spill. I hvert fall, ja. De er vel nominert.
Ja, det er, tror du har litt sånn taushetserklæringer.
Ja, jo da, jeg skal ikke si noe som helst.
For du er i juryen til spillprisen.
Spillprisen, ja. Og må si det, jeg lurer på om det er sånn veldig få og store spill som ble gitt ut i Norge i fjor. Det er jo noen, selvfølgelig. Men det er jo litt mindre enn vanlig. Det er mitt første inntrykk. Ja. Men jeg er ikke gått helt i gang, men det blir spennende. Så kanskje det er noe ukjente ting jeg har gått glipp av her. Ja.
Men vi har jo spilt relativt ferske spill, flere av oss, er vi ikke det? Eller Mats er ikke det, fordi nå har du Tarkov, blir det for høye lyder, du må for intenst for hørselen, så du har gått over til Valheim, der det er mer litt sånn svale svenske vikinglyder.
Svale svenske skoglyder. Nei, også for å være helt talt, når jeg spiller data, så har volumen egentlig veldig lavt. Men
også i Tarkov, der er det så viktig å lytte og høre fiender.
Nei, det er ikke sånn, lyd er ikke så viktig i Tarkov, det er oppskutt. Du hører ingen uansett, det er bare å holde inn W og sprintknappen, så vinner du i Tarkov. Men vi har fortsatt vårt eventyr i Valheim. Og ja. Nå, folkens, jeg skal ta en liten sånn her guide, for vi har basically endt opp med å lage en hel landsby med de karene jeg spiller med. For vi begynte med at vi lagde en sånn stor hall, og så en sånn liten smia, men nå har liksom vi begynt å lage våre egne hus. Det er blitt Minecraft i det spillet her. Så vi har lagd noen jævlig fine hus, vil jeg tørre å påstå. Og vi storkoser oss. Vi har drept 4 bosser nå. Og vi driver og progresser som farsken gjennom spillet. Jeg tror jeg har spilt 70 timer.
Ja, jeg ser på rett som det er, og det er fortsatt gøy.
Kjempemorsomt. Men jeg ser jo at vi begynner å nærme oss slutten i anførselstegn. For du, på et tidspunkt så dreper du jo den siste bossen som er tilgjengelig. Og så har du fått du blir mett. Ikke sant? Når du har fått de beste materialene, du har bygd huset ditt, du har gjort alt det der. Jeg tipper ca. 100 timer, så tror jeg liksom du runder Valheim, virker det som. Men vi har storkost oss underveis, og det er noe utrolig zen med det spillet der. Bare springer rundt i koselige omgivelser og slakter litt monster og samler litt stash. Og,
ja, du har jo en veldig fin gjeng, så du spiller ganske mye rart med på kryss og tvers i denne klanen som du og Dag Thomas har vokst opp i.
Ja, vi har en sånn, det er egentlig en ganske stor gjeng, og så er det liksom, det er sånn naturlig. Noen spiller Tarkov, noen spiller Valheim, og så kommer noen hoppe på noen på der, og det er litt sånn her.
Jeg har vært med noen av disse, det er jo hyggelige folk, selv om jeg ikke kan si det med navn. Er det bare menn? Er det no women welcome?
Vi har jenter vi spiller med også, men det er, altså det er, dessverre så er det pølsefest, det må jeg innrømme.
Ja, for dere har jo spilt sammen i over 20 år, når det var ikke så mange jenter som spilte, ikke sant, så dere... Jeg skjønner jo det, jeg tror det er mye mer, ja, kanskje litt mer mangfold blant de unge som vokser opp i dag.
Jeg håper det.
Så håper jeg inkluderer det, for vi leser jo hele tiden om ditt dame som blir mobba ut av spill og sånn.
Jeg har også så en litt sånn, en positiv sak, men samtidig en litt trist sak. Og det var noen som hadde laget en sånn Discord-server for norske jenter som spiller dataspill.
Ja, jeg sa det.
Men det var liksom jente only, fordi de ville ha en sånn friplass hvor de ikke ble trakassert og mobba og hunsa. Det er jo kjempebra for dem, men det er også litt trist at det er en ting, at de må ha det, liksom. Det er jo supertrist. Ja,
i Sverige så har de vel til og med en musikkfestival der kun jente dame får lov å komme som publikum. De skal slippe å bli tafsa på.
Ikke bra. Ikke bra.
Nei.
Men jeg tror det blir noen dager til med Valheim, så er vi sikkert
happy. Men kan du røpe for litt av hva er i horisonten etter Valheim?
Det blir ikke Forspoken, for jeg så det. Det ser ut som det får skikkelig trasige reviews. Jeg hadde egentlig lyst til å prøve det, men nå så ser det jo ut som det er Uber-bice. Det var begynt å komme reviews i dag, tror jeg.
Ja, det, eller
og jeg, jeg tror vår prognose med at det er litt sånn bland, bland verden, og ja, prøver vi å få litt for mye.
Square Enix.
Jeg tror de har laget Final Fantasy 15 på nytt igjen, bare med en dame fra New York i stedet for et gutteboyband.
Det høres, ikke, det høres ikke bra ut, det inntrykkene jeg har sett.
Jeg vet ikke, jeg tar gjerne imot tips hvis noen vet om noen kule spill som er på,
ja,
på horisonten. Jeg er åpen.
Er det lov å ta? Jeg kan ta, jeg har to spill jeg kan snakke om, så jeg kan ta ett, og så kan Lars ta sitt, og så kan jeg ta det siste, som er det ferskeste, nyeste vi har å snakke om. Jeg streamer jo, for det første i helga så streamer jeg Case of the Golden Idol, og det runde. Det var veldig deilig. Alle achievements låst opp på Steam. Kort spill, 7,5 timer, men det er egentlig perfekt også, ikke sant? Kan du move on til noe nytt?
Ja, det er fint med sånne spill.
Og det var gøy med 20-30 stykk som så på nå på søndagen når jeg rundet det. Og jeg rotet litt på slutten, jeg må innrømme det, for da skal du slå sammen alle sakene du har vært igjennom, kommer i en sånn stor siste sak. Det
er sånn eksamen.
Ja, det blir nesten en eksamen. Men jeg klarte det, rundet det, veldig gøy spill. Men det som jeg ventet tilbake til etterpå, da streamer jeg ikke, det er Marvel Midnight Suns. For det streamet jeg jo forrige, for et par uker siden.
Kort spill XCOM.
Ja, kort. Eller det er XCOM med kort, liksom.
Med kort,
ja. Og en sånn der base der det er masse sånn, det er digert område å eksplore, og masse sånn sosiale bånd du skal knytte.
Har du fått noen sånne fete romance options? Spider-Man
ja, jeg har blitt noen friendships. Fordi det var det jeg klagde på når jeg spilte første gang på stream. Det er litt kjedelig å spille på stream sånne spill der det bare er uendelig med dialog og etablere hva spillet er og så videre.
Det blir som å se noen lese deg i bok.
Ja, det er litt kjedelig. Så jeg stresset litt på streamen at det kanskje skulle vært mer kamper og taktikkeri og mindre av dette presenterer en uendelig gjeng med folk. Men nå når jeg satt og spilte alene uten det streamestresset på meg, så bare falt jeg helt pladask for spillet. Jeg begynte å utforske denne mansion og området rundt skikkelig. Det er masse secrets der, masse sånne rar backstory, masse sånne sidequests. Og så begynte jeg å ta flere quests og level opp folk og bygge bond med de, med Blade og med Magic og hva de heter, alle de her. Og det ble, nå er jeg helt hektet. Det jeg skal gjøre etter vi er ferdig med Lolbua-innspilling i kveld, skal jeg tilbake til Marvel Midnight Suns.
Du har ikke lyst til å spille Marvel Snap i stedet?
Jo, det har jeg jo spillet. Altså, det var jeg som introduserte Marvel Snap til Norge. Det var ikke en kjeft i Norge som nevnte Marvel Snap før jeg dro det opp og frem på Lolbua. Tvang det inn i Goti-kåringen vår, inn i Aftenposten. Okay. Nå sitter du og spiller Marvel Snap nå, jeg ser det på det.
Ja, det er, jeg klarte å bli level 50 sånn der, sesongkonkurranse. Det er jo liksom maks 100. Ja. Det er sikkert ikke så vanskelig, men det føltes deilig å bli 50.
Det er jo et fantastisk spill, men Marvel Midnight Suns fungerer også. Det er noe som gnager i bakhodet, det er det her med det season pass, og at det er en del sånn cosmetics lost her og der, og jeg har blitt litt sånn var på, eller det er litt sånn trist, fordi man blir litt sånn var på de spillmekanikkene som gir deg en endorfinfølelse. Nathan Brown skriver om det her i sånn lille brev. Ikke sant? Du spiller et spill og bare, wow, dette er kult og fett, og du får sånn lykkefølelse. Og samtidig så blir du litt nervøs, fordi, hva er det de prøver å lure meg til nå? Hva er det de prøver
å lukke meg inn i? Jo, jeg føler det samme hele tiden i Marvel Snap. Det er jo liksom kun free-to-play-mekanikker hele tiden, liksom. Det er jo det.
Ja, ja, ja. Fordi du blir sånn der, i gamle dager, ikke sant, for 20 år siden, så var jo de lykkefølelsene var jo genuine, fordi jeg har kjøpt dette spillet, eller jeg har piratkopiert det som man av og til gjorde når man var ung. Men jeg har dette spillet, dette er komplett i seg selv, det er ingenting mer som skal pushes på meg. Så enhver lykkefølelse du fikk, ikke sant, enhver sånn endorfinrush av spillmekanikker, pff, en eksplosjon der, og litt sånn rumble i joysticken der, det var liksom sånn der, payoff, fett, nice, nå føler jeg meg kul. Men så nå er det sånn der, ok, dette føles bra, men er det noe i horisonten? Kommer det en sånn der tog i horisonten med bare boom, nå må du kjøpe noe, nå må du passe på, ok, nå vil vi gi deg litt lykke, men kom igjen, opp med pengeboka, så skal du få mer lykke. Det er en skam at vi nå har blitt sånn, vi føler at spillene er ute etter å lure oss.
Ja, men når det gjelder free-to-play-spill, så er det på sin plass. Du har jo fått gratis, og du sitter og bruker 50 timer ja, i uka på det. Da kan men man betale.
Når du føler på, jeg har jo betalt 450 kroner for Marvel Midnight Suns, og jeg sitter med den samme følelsen i det spillet. Jeg er litt redd for å bli for hekta, for jeg tror at spillet prøver å lure meg inn i et eller annet pengesluk, selv om jeg har betalt for det.
Du er redd for å havne på jernbanetorget, liksom.
Ja, det er nesten sånn. Og det er en skam. En skam, synes jeg, for spillbransjen at de har ødelagt denne rene endorfin og gledesfølelsen med disse forbannede forretningsmodellene sine.
Ok.
Men ja, hva er det du har spilt, Lars, bortsett fra Marvel Snap?
Masse Marvel Snap. Jeg har begynt på det her Chained Echoes, som jeg leste om i Pressfire.
Chained Echoes!
Solo-utvikler.
Ja, du er jo JRPG-kongen i Lulblad.
Du er jo blitt det.
Ja.
Plutselig, det må være ganske enkel, og det er Chained Echoes også. Det er jo sånn der inspirert av gamle ting, Xenogears og Suikone er inspirert av, litt sånn Breath of Fire, Final Fantasy, tidlig Final Fantasy, den typen spill, og så prøver de å bringe inn litt sånn, eller han, Solomaren, som har holdt på stakkars siden 2016, og lage det her. Og spillet er helt overkommelig, det skal være i sånn cirka 30-40 timer, helt topp for meg, da vet jeg at det er en slutt i sikte. Men apropos å presentere masse karakterer, at det kanskje ikke er sånn veldig streamervennlig, så er det et veldig stort persongalleri, og alle skal introduseres i sånne lange sekvenser i starten av spillet, hvor det, noen av dem møtes opp plutselig, ikke sant, og noen ikke. Hvis du liker sånne her SNES-aktige gamle RPG-er fra Japan, så virker det her å være veldig, veldig bra. Det er standard turn-based, det er ikke noe stress, liksom. Du kan bruke tusenvis av timer på det her. Det er masse minigames, det er masse abilities, det er ikke for mange. Veldig, veldig fint. Og så er det vanlig med stats og equipment og level opp og sånt, men det er mye secrets, sånn overkommelig komplisert store, litt sånn det er sånn tre kongedømmer, sånn krige og bla bla bla. Jeg lurer på hvor stort persongalleri blir, men jeg er bare sånn 8 timer ish inn i det enda, men det virker veldig, veldig fint. Og så er det soloutvikler, når du har en fyr som lager alt, det gir noe ekstra til spillet, synes jeg, for da vet du at det her er en manns visjon, det her er liksom det han ville lage, og ingen kompromisser, og alle detaljene er på plass, liksom.
Gjelder det for podcast da, så hvis jeg kaster dere to ut av Lolbua, så blir det solo, enmanns visjon.
Ja, men du kan ikke hete Lolbua, du må enten hete Lol eller Bua.
Ja,
du får bare med deg igjen.
Nå i kontrakten, vent nå litt.
Jeg ser det har fått ganske bra anmeldelser på Steam i hvert fall.
Ja, det er veldig sånn retroflørt. Mange av disse solospillene er jo det. Stardew Valley er jo retroflørt med Harvest Moon, altså Axiom Verge er jo retroflørt med Metroid. Mange av disse solofolkene prøver å gjenskape barndommen, ungdomstida i spillene de lager.
Ja.
Mathias Linda heter han som har laget det.
Yes. Mathias.
Does, Mathias Linda.
Men apropos, jeg er jo i samme sjanger det siste jeg har spilt, fordi jeg bet i det sure eplet, og på fredag når jeg lå og spøy her hjemme, så lastet jeg ned Fire Emblem Engage, som er det nyeste strategispillet i Fire Emblem-serien.
Og det som fikk tre tommler ned.
Jeg ga det tommel opp, tror jeg.
Ja, det tommel opp. Ok, ja, bra.
Fordi jeg har spilt mange Fire Emblem-spill, og det forrige ble veldig sånn omfattende med friendship-greier i en sånn svær by og løper rundt og holder styr på 30 folk. Nærmer seg litt her også, men Fire Emblem Engage er mer sånn reindyrka mot kamper, så det er sånn der sjakkbrett-kamper der du har styrka med ulike ferdigheter, så når de står att med hverandre, så gjør de hverandre gode, eller de gir hverandre komboer. Altså, det storyen her er at det er liksom 12 sånne ringer, litt ringer, så jeg skal samle 12 sånne ringer, hver av de ringene inneholder en død helt, så du kan summone i kamp for å tag-teame med den som har på ringen, da, så de kan og du får nye attacks og powers fra den. Men det er det første som slår av hvor utrolig smooth spillet var til å være på Nintendo Switch. Altså det er sikkert ikke 60 frames og sånn, men det flyter så bra, i hvert fall i forhold til Pokémon-skiten som kom før jul, som var hastverksarbeid. Ser lekkert ut. Hovedpersonen, jeg valgte den kvinnelige varianten, har sånn, det er rødt hår på ene siden, blått på andre siden, langt hår, og så er det rød og blå øye, sånn asymmetrisk. Utrolig kult design på karakterene. Og så er det selvfølgelig en hel haug med sånne barmfagre manga-dame som da må være i disse spillene.
Oh, yeah. Wow, waifus.
Ja, og persongalleriet er helt greit. Kampene er kule med litt sånn variasjon her og der. Det er akkurat det du forventer av et Fire Emblem-spill. Veldig greit å ligge på sofaen med spysjuka som jeg hadde på fredag, og spille time etter time. Så jeg har egentlig spilt det gjennom helga og Marvel Midnight Suns. Veldig fornøyd med begge to. Så absolutt si gi Fire Emblem Engage en sjanse hvis du liker den type spill.
Alright. Hvor irriterende er det om at du spiller på en Nintendo Switch?
Du, nå kommer jeg jo rett fra Steam Deck, og fordelen med Switchen, eller min Switch, er jo at jeg har den OLED-varianten. Så den har en veldig fargesterk skjerm. Altså, når jeg gikk tilbake til Steam Decken etterpå, der jeg driver med Hades nå for 100. gang, så er det litt nedtur at det er litt sånn der matte farger og sånn. Men jeg synes kontrollen på Steam Decken er bedre enn Switchen sin. Det synes jeg absolutt. Ja, nei, men ferske nye spill, så altså får vel en av oss offre oss å spille Forspoken til neste gang.
Hvorfor ikke spille Forspoken?
Hæ?
Hvorfor ikke spille Forspoken?
Jeg kan teste Forspoken. Lytterne våre fortjener å høre fra kilden selv, fordi du vet, når kritikerne, de kan jo ingenting når de gir tommelen ned. Du vet, kritikerne bare, kan jeg få Ragnarok, verdens beste spill? Da kommer Lulbo og satt skapet på plass. Kanskje er Forspoken verdens beste spill? Kritikerne som vanlig ute på Vilspor. Vi får høre det neste uke.
Min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel.
Gjør det, gjør det. Og spill Mario Party som den musikken var fra.
Oi, oi, oi. Nå kommer det noe greier her.
Nå kommer det noe greier her, fordi det er en liten stund siden sist, men vi holder jo på å kåre de beste spillene gjennom de siste årene, eller de siste månedene.
Ta det, vi fortsatt på 80-tallet.
Vi har kommet til september 1986 i vår fantastiske kåring av de 400 beste spillene fra de 400 siste månedene. Og dette er en måned med storspill, folkens. Vi har fire spillhøydepunkter som kom denne måneden, der alle har interessante historier bak seg. Alle er tre av de er banebrytende, vil jeg si. Hvilken er du mest nysgjerrig på, Mats? Hva skal vi ta først?
Nei, vi kan jo bare begynne øverst og jobbe oss ned.
Jeg kan
gjør det enkelt.
Øverst er jo den som kanskje alle kjenner til. Ja. Outrun fra Sega og fra Yu Suzuki, arkadeeksperten. Et spill om å kjøre en rød Ferrari fra vestkysten i Europa og østover. Og du kan, med jevne mellomrom så kommer du til et kryss, og da kan du svinge til venstre eller høyre. Og svinger du mot høyre, så kjører du sørover i Europa. Svinger du mot venstre, så kjører du nordover i Europa. Og da er liksom hvert område, hvor mange blir det? Det er vel en 15-20 forskjellige sånne områder. De grafikken der er jo preget av at du kjører gjennom ulike europeiske land og kulturer. Dere har spilt Outrun, går jeg ut fra?
Ja da.
Det jeg husker best, det er jo når du krasjer, så sitter en dame og rister på hodet der, eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt hva vi gjør.
Du kjører, det er jo 80-tallstrømmen. Det er jo Jerry Bruckheimer og Don Simpson og Outrun, og alt er jo destillert ned i dette spillet. For i stedet for å kjøre en bil, Formel 1-bil eller noe sånt, så sitter du i en åpen topp Ferrari med en blondine ved siden av deg. Uten sikkerhetsbelte på, eller noe som helst. Du bare cruiser og går. Det er jo guttedrømmen. Det var jo guttedrømmen din, det her, Lars, kjøre sånn bil. Jeg husker første gang du fikk kjøre sånn her cabriolet oppe i Harstad, eller noe sånt. Aldri, du har aldri snappet så mye i ditt liv. Nei, jeg kjører bil uten tak! Sportsbil!
Ja, det er nice. Det er noe, det er drømmen. Det er det. Men må jo ikke undervurdere det viktigste med spillet, og det er jo musikken, spør du meg.
Ja, det veldig bra. Den har jeg ikke rukket å laste ned, dessverre, men den har vi spilt så mange ganger på podcasten. Det er veldig bra musikk. Det som også var viktig var jo disse kabinettene du spilte i, for det kom jo i mange forskjellige kabinetter. Noen var bare sånn stand-up med gir opp og ned og gasspedal og en bremsepedal, mens andre var jo å sitte på et sete, et bilsete, og kjøre. Og de mest avanserte var jo å sitte i en sånn maskin som snurret til høyre og venstre når du svingte selv. Da.
Du fikk kassetten da arkade, til arkade-soundtracket, da det kom til sånn her Commodore 64 og sånt. Mm. Så det hadde vært tenkt å ha de da. Bare, vi husker vel Passing Breeze og Splash Wave og Magical Sound Shower. Så det var liksom, du har kabinett, det var kult, men ja. den der musikken, det er den der. Kommer tilbake til, altså.
Magical Golden Shower, det var tidligere det.
Yabadoo.
Ok, neste spill ut. Kan du høre fra vår sponsor først?
Hei, dette er Ståle fra The Voice. Når jeg ikke synger på TV, så hører jeg ofte på Lulboa, min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel?
Ja.
Men da blir jeg mett.
Oh boy. Men det her neste spillet er Adventure Island. Det er jo bare en slags remake, er det ikke det? Eller noe sånt?
Ja,
det er jo Wonder Boy.
Ja, det er jo en sånn komplisert historie da, fordi Hudson Soft fikk lisens til å lage Wonder Boy på Nintendo 8-bits og MSX i Japan, men så var det et eller annet med rettighetene at Sega fikk noen rettigheter til å ha selve Wonderboy-spillet, så måtte de omdøpe det til Adventure Island, og da er det basically, Wonderboy, bare med et annet navn. Så jeg er ikke sikker på hvorfor jeg tok det med på den lista i det hele tatt, men han er Takahashi Meijin, som han hovedpersonen heter, han er jo populær i Japan da.
Wonderboy Takashi.
Ja, for spillet heter jo egentlig, hvis du oversetter fra japansk, så er det Master Takahashi's Adventure Island.
Ja, noe sånt.
Hva vet vi noe backstory? Hvorfor drev han å hoppe rundt på skyer og springe rundt i sånn grønne
lite truser? Det er det Tina som er kidnappet av en ond heksedoktor, og da må han gjennom 32 stages for å komme til den siste basen der han kan i tradisjonell spill misogyni redde jomfrua.
Ja,
han Master Takashi, han heter Master Higgins i Vesten.
Ja, litt.
Han synes han som bomber pilot fra England.
Ja, nei, men vi kan forbigå Adventure Island i stillhet, fordi neste er meget viktig. Også kjent for sin musikk, og veldig dumt at jeg ikke rakk musikk. Når jeg er alene med unga og hadde spysjuka i helga, og har pakket 60 Swapper-gaver og frankert de, og jeg må ut og kjøre og sende de etterpå, så jeg har en unnskyldning.
Ja, du er... Da kommer jo selvfølgelig Akuma Ukamajo Dracula.
Og det betyr...
Så kjent som Castlevania.
Slottet der Dracula bor.
Det første Castlevania-spillet kom på disk, på diskett, til The Family Computer Disk System i Japan.
Ja. Jeg husker musikken. Har aldri spilt det første spillet.
Fikk vi det første i Europa, liksom? Eller,
ja, da vi fikk det. Da ble det kalt for Castlevania, og... Den ble jo portet fra diskett til kassett etterhvert. I Vesten så hadde vi jo ikke disketter. Og det er noen morsomme greier, men det er noen forskjeller på chipene i den japanske Nintendo 8-bitsen. De har mer avanserte lydchipper. Sånn at spillet har mer avansert musikk i Japan-utgaven enn i den vestlige utgaven, rett og slett fordi de skulle spare penger på NES-konsolene i Vesten og ga oss dårligere lyd, eller mer begrenset lydchipper.
Ja.
Men det er jo en serie som fortsatt lever i beste velgående. Det finnes jo veldig mange Castlevania-spill. Det er en serie som har gjort det ok på Netflix i en animert animasjonsserie som er en god adaptasjon av serien.
Det er en fin, morsom liten sak.
Ja, og det, vet du hva, det jeg glemte jeg skulle egentlig ta opp i i den første spalten, men jeg ser alle og enhver driver og skriver om Last of Us-serien og sånn der. Jeg har endelig knekt TV-spillkoden! Endelig er det noen som har knekt
Er det ingen som har sett Arcane?
Det er faktisk ingen som har knekt den der TV-spillkoden. Spill gjør seg jævlig dårlig som TV-serier og filmer hvis du prøver å oversette det direkte, fordi jeg blir helt gal av de her elendige vinklingen. Jeg har knekt TV-spillkoden.
Det er vel, jeg vet ikke. Man kan lage noe, man kan lage film og TV av alt, sa Roger Ebert. Du må bare gjøre det bra.
Ja, nettopp.
Det er vel det som er greia. Ja.
Og så tror jeg det sånn så de TV-seriene som jeg synes er best, tar bare utgangspunkt i verden spillet foregår i, og så lager de en egen historie og lager nytt innhold på en måte.
Ja, det er det samme når du adapterer en bok også. Altså, det finnes jo masse ræva filmer basert på gode bøker.
Men det hjelper vel også at Last of Us er veldig cinematisk anlagt.
Ja, det er jo, spillet er jo laget som en film eller tv-serie i måten det forteller en historie på. Og det er jo det som er det store faren her. For hvis denne tv-serien gjør det dritbra, så vil det påvirke spillskapere til å lage enda mer sånn der spill som minner om tv-serier. Og jeg hater jo sånne spill. Jeg vil jo ha emergent narrativ der jeg er med å skape narrativ og ikke sitte og bli fortalt en masse drit og lort. Så jeg liker ikke utvikling. Jeg er en gammel mann, roper mot skyen. Rop.
Har du ikke sett første episode da?
Nei.
Jeg har ikke fått sett det, nei.
Jeg har sett litt.
Jeg tenkte jeg skulle vente til det samlet seg opp 3-4 episoder, og så kjøre en liten catch-up.
Første episode var i 1 time og 20 minutter, tror jeg. Eller noe sånt.
En liten film.
Det er, ja, det er en liten film, og det er sykt høy production value. Det er veldig nice. Jeg har sett til spoiler alert. Hvis du har spilt spillet, så er det ikke noe spoiler. Hvor det er jenta blir skutt, og tida spoler frem, og alt er gone to fucks. Men det er veldig...
Datteren til han Joel.
Yes.
Ja, det er jo traumatisk start på å spille, for å si det mildt.
Og det blir også... Jeg sa det var episode 2 nå, så det er sånn recap her og der. NB inneholder spoilere for spillet. What the fuck, det er et 10 år gammel spill!
Jeg husker det var, det traff meg som en knyttneve i starten på det spillet der, så jeg vil jo tro det.
Ja, brutalt. Nei, men det ser veldig bra ut.
Ja, men så langt så har det kun vært. Det er jo ikke hele sesongen ute. Da er det uaktivt for meg å begynne å sitte og vente. Så jeg vurderte det en dag, men så satt jeg heller på Good Luck Guys på Amazon Prime i stedet, som er norsk kjendisreality blanding av Farmen og Paradise Hotel og Robinson. Med samisk representasjon da. Han er Erlend Elias, han homofile... Frisøren går rundt og roper og skriker at han er same med jevne mellom.
Bra, represent.
Det er noe av det mest groteske jeg har sett på lenge på reality-fronten.
Så. Men kan man si at tv-seriemedier bringes fremover av at man lager bare nøyaktig sånn spillet var? For det er jo 90%. Du husker liksom alt du gjorde
Nei, jeg mener ikke det. Og jeg mener jo at... Nå er det en kuriositet fordi det er et populært og velfortalt narrativt spill som har blitt som gjør seg veldig godt som tv-serie. Men jeg mener jo at nesten alle tv-serier som lages nå er av ganske høy produksjonskvalitet, men det er bare det er så lite innhold der egentlig. Prøv å oppsummere for deg selv hvilke tv-serier du så i fjor. Jeg ble på, du så sikkert 20 forskjellige tv-serier, og du klarer knapt å komme på 5 av de.
Det er bare for en elendig ukommelse.
Ja, sånn har det vært hele livet mitt.
Ja, det er ikke noe, det er ikke en ny utvikling.
Nei, men det er ikke...
Jeg må innrømme, den første, når du snakket om tv-serier i fjor, den første jeg kom på var Severance, på en måte. Det er den som jeg husker best.
Ja, den skiller seg ut. Men Last of Us er når den serien er over og man har sett en serie til og en serie til, så kommer du knapt til å huske Last of Us.
Men jeg tror The Last of Us har en funksjon, fordi det den kan gjøre er å introdusere den historien til folk som ikke spiller Ja. Ikke sant? Så det, det er jo den, ja, kanskje du har en sånn liten nisje der.
Ok, nå kommer jeg inn, altså jeg har ikke spilt spillet, altså ser jeg, jeg har bare tid til å enten spille spillet, eller å se serien. Hva bør jeg gjøre?
Nei, nå tenker jeg på, folk som ikke spiller i det hele tatt. De kan bli introdusert for den historien og den verden.
Ja, det har jo premisset at den historien er verd å oppleve.
Ja, jeg gleder meg til Microsoft nå skal lage tv-serier av alt de har.
Vi har jo en Halo-tv-serie, det ble jo gigantsuksess.
jeg tror alle som hadde lyst på en bra Halo-tv-serie ser på The Last of Us med tårer.
Fordi Halo gjør seg ikke som tv-serie, fordi det handler jo om meg som løper rundt i time etter time og skyter fiender som
jo, men,
har et OKI.
Og det er problemet du, hvis du lager en Halo TV-serie, så må du ikke lage det om Master Chief. Du må lage det om de her ODST-folkene, de der de som dør i hopetall. Du må lage det om noen skrøplinger. Og så kan du få se sånn glatt av Master Chief, for da blir han så mye mer imponerende.
Ja, men jeg tror det som skjer når de tar den vinklingen er at de ser at universet rakner sammen, fordi det her henger jo egentlig ikke på grep. Fordi alt, hele universet er bygd opp rundt at spilleren skal løpe fort fram hele tiden og skyte med to forskjellige våpen og ta taktiske valg og ha noen kule set pieces. Så jeg tror mange spillunivers rakner sammen når du prøver å zoome kameraet tilbake og skal lage sidestorier i de.
Ja. De lagde jo en veldig bra film.
Last of Us gjør ikke det, fordi han Druckmann er god på worldbuilding.
Ja, de lagde en veldig suksessfull og bra film av Battleship.
Ja, det gjør de, ja.
Ja, men jeg har lyst på en, hvis de noen gang skal lage en bra tv-serie om et sånt sci-fi-univers a la Halo, Warhammer 40,000 og sånn, så tror jeg å lage det i form av Band of Brothers, hvor du har et kompani med vanlige folk som blir herda, og så vokser de, og så, liksom, så er de på et eventyr på 10 episoder gjennom sånn slags teater, da, på en måte.
Du kunne lage The Witcher adaptation som bare følger en tigger i en by som prøver å overleve.
Nei, men en tigger er ikke... Men et kompani med soldater er jo interessant når de flytter seg fra lokasjon til lokasjon. Det er jo ikke det samme.
Ja, nå er du veldig... Nå er det du og den klanen din som er målgruppa. Er pølsefest-jeggen.
Nei, men Band of Brothers er du ikke. For
Guds skyld. Det er ikke mange damer som digger Band of Brothers.
Det er masse damer som digger Band of Brothers.
Nei. Og din mor,
det er ikke... Sleng med noen damer i soldatkompaniet. Du kan ha 50-50. Det er ikke noe... Null problem.
Vi har spunnet langt ut av smalten, men Castlevania kom i 1986. Det siste spillet vi har er et av mine favorittspill på Commodore 64. Det heter The Sentinel, og det ble laget av Jeff Crammond. Og Jeff Crammond, han er mest kjent for han lagde Stunt Car Racer på Amiga etterpå. Han lagde Formula One Grand Prix-serien på Amiga. Og veldig opptatt av racing. Fordi egentlig han lagde bare racing-spill, Revs på BBC, og så var The Sentinel, det var et sånt puzzle-eksperiment han lagde. Og det er et super-eksperimentert spill, der du er på en sånn rutenett i forskjellige høyder, det er bygd opp av vektorgrafikk. Det var 10,000 brett som var generert av en algoritme. Du må ha energi for å teleportere deg, så du kan absorbere trær, men du må kunne se bakken de står på, så trær som står over deg i landskapet kan du ikke absorbere. Så du finner fort noen trær og absorberer, så får du nok energi, så kan du teleportere deg litt høyere og litt høyere. Og midt på det brettet på toppen så er det en sentinel som roterer rundt 360 grader sakte, og hvis den ser deg, så dreiner den energien din og dreper deg. Så du må hele tiden drive og teleportere deg vekk fra blikket hans, da.
Litt stressende.
Litt stressende, utrolig stemningsfullt, og egentlig et spill som hadde passet perfekt i VR, for du står jo i ro på disse rutene du teleporterer deg til, og ser deg rundt, og prøver å finne ut hvor kan jeg skanne, hvor er en bra vei videre, og så videre. Så, men det ble jo anmeldt i SEP 64, og det første spillet, det fikk jo en sånn gold medal, som var den høyeste æren der, men de nekta å gi sånn individuelle scores på grafikk og så videre. Fordi de mente dette var kunst. Dette er første gang vi har opplevd et spill som det vi kan rettferdiggjøre og breike det ned i delkarakterer. Og jeg spilte det, meg og min venn Lamo, vi spilte det ukesvis, det her spillet. Det var superfascinerende.
spilte det aldri. Det ser veldig artig ut. Kan du bygge tårn? Bygge liksom ting.
Ja, også. Du kan bruke energien. Det er sånn du kommer deg opp. Du bruker energien på å bygge sånne blokker, og de kan du teleportere deg opp på. Så du kommer deg opp på de blokken, og så kan du teleportere deg bort på en bakke, en avsats som er høyere enn der du kom fra. Og så kan du absorbere de blokkene igjen. Så tror jeg han setter det, hvis jeg husker riktig, han absorberer de blokkene når blikkene kommer dit. Så du må hele tiden passe på rotasjonen hans når han kommer rundt. Og, ok, nå har jeg 40 sekunder på meg til å bygge og gjøre ting. Veldig, veldig stressende, men utrolig kult! Utrolig kult!
Ja, det er unikt, unikt spill.
Unikt, rett og slett.
All right.
Det var de fire spillene fra 86. Adventure Island kan vi vel eliminere, så da står vi igjen med Outrun, Castlevania, og vi bør jo nevne om Castlevania også, at det er ikke så mange spill som har har blitt en sjanger. Metroidvania, ikke sant? Er jo, Castlevania er jo halve den sjangen.
Halve sjangen, ja.
Ja. Ja. Nei, det er vanskelig å komme unna.
Og jeg tror Castlevania har generert mange piskentusiaster, tror jeg, rundt omkring i verden.
Ja, sadomasochismen blomstrer jo opp som bare det.
Ikke vi må undervurdere det.
Var det de som innførte at det bestandig er noe goodies i et stearinlys som henger på veggen, som du kan knuse? Jeg
forstår, ja.
Power-ups.
Ja, Zelda var jo flink med den der kroken. Og...
Ja. Ja, det er nok vanskelig å si hva som var først der.
Ja, hva det heter der som kom på PlayStation, som var en Tour de Force, den der høydepunkt i 2D
Symphony of the Night.
Oi, det spilte jeg mye. Det var liksom der jeg kom inn i.
Ja, det har jeg det. Når jeg tenker Castlevania, så tenker jeg Kjellerstua til Lars og Jan Fredrik og Symphony of the Night, for det ble spilt mye i.
Det spillet kommer vi til om om 4-5 år eller noe sånt.
Jesus Lord. Ok, så vi skal kåre en vinner av de sånne tre spillene.
Ja, jeg holder en knapp av Sentinel, fordi det er ingenting som ligner på det i ettertid. Det er et helt unikt spill, og det er fortsatt spillbart en dag i dag. Det er helt ren spillopplevelse.
Ok, jeg må stemme med hjertet, og det blir Castlevania.
Ja.
Ja. Nei, jeg har jo bare spilt Outrun og Castlevania, og jeg elsker jo, bare musikken føler jeg fortjener liksom, jeg er sikker på at det er veldig viktig, men jeg hiver meg taktisk på han Mats, og så sier vi Screw You Sentinels, sikkert et veldig bra spill.
Jeg skulle ønske jeg hadde spilt det, og hadde det samme minnet som Kato hadde. Da hadde jeg sikkert stemt til Sentinel også.
Så det blir veldig mainstream denne måneden her, det blir det.
Litt sånn kjip måned.
Nå går det fuckings mainstream redaksjonsmedlemmer. Sånn får det være. $100,000 hvis dere gjetter hvilket spill det var musikk fra.
Mobilversjon av Sentinel.
Nei, Mats.
Adventure Island.
Nei, Game Boy Advance spill Shrek Kart Racing.
Det er en hån mot lytteren.
Oh my lord.
Det er ikke en hån, han her elsker det.
Hei, dette er Ståle fra The Voice. Når jeg ikke synger på TV, så hører jeg ofte på Lulboa, min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel.
Ok, vi har anbefaling i dag. Altså, vi skal ikke foregripe lytterspalten, men jeg husker vi hadde en lytte... Jeg tror det kommer et spørsmål som klager litt på at alle spillpodcaster skal snakke om tv-serier.
Ja, jo, men det er jo fordi alle ser masse på tv-serier.
Ja, jeg tror tv-serier har blitt en stor del av livet.
Alle ser masse på tv-serier. Er det... Skal det forsvare det?
Ja, og det er jo en veldig lett sånn go-to. Dere som ikke tør å gjøre sånn som meg, anbefaler matretter, tannleger.
Jeg har bestemt meg for å ikke anbefale noen tv-serier i hele år. Her.
Ja, det får vi jo se.
Nei, men det er jo...
Ok, 2023 er året hvor ingen anbefaler tv-serier. Ja, klarer vi det?
Jeg vet ikke, jeg føler... kanskje vi ikke skal spinne før...
Men jeg prøver å... Jeg prøver å, kanskje hvis jeg skal komme anbefale en tv-serie, så prøver jeg i hvert fall å anbefale noe som kanskje ikke alle har hørt om. Som ja, samme her. Sånn, ja. Samme. Det er ikke noen poeng å anbefale Game of Thrones og The Last of Us, for det er så mye i nettavisene, det er overalt liksom.
Ja. Jeg vil anbefale The Last of Us episode 1. jeg går rett på en tv-serie. Gudetama er en karakter, eller er et klekka egg, tror jeg det, eller noe sånt. Det handler i hvert fall om et egg som plutselig klekker på kjøkkenet til en sushiplass, og rett ved siden av så klekker en faktisk kylling. Begge to er svært intelligent, så har ulike holdninger til livet, der egget, som jo vil begynne å råtne etter hvert, er veldig lat, vil bare slappe av, mens kyllingen er veldig energisk. Og sammen legger de ut på eventyr for å finne sin mor. Den der kyllingen er sikker på at mora er rett rundt hjørnet. Og så ferder de på crazy eventyr. Det her er japansk, fantastisk blanding av animasjon og live action greier. Veldig filosofisk, underfundig, veldig morsomt. De blir venn med statsministeren, som er veldig deprimert, og han driver og hallucinerer og tror at de... Fordi alle som vil se dem, kan se dem. Så de er liksom ekte i denne verden. Men de har noen sånne her merkelige krefter. De klarer å slippe unna med det meste. Det er skikkelig sånn Wile E. Coyote-fysikk i denne tv-serien, som er helt fantastisk. Hver episode er sånn 10 minutter. Veldig fort unna. Masse crazy shit. Gode refleksjoner på livet underveis. Og synes det her er helt topp. Bare havna, kjæresten satte på, som plutselig bare ramlet inn på Netflixen og tilgjengelig for veldig mange. Utrolig gøy.
Jeg støtte 10-minutters episode. Du solgte meg der.
Ja, gjør et unntak for 10-minutters serie.
Gudetama, an excellent adventure heter det på engelsk.
Nice. Ja, dette var en god anbefaling, Lars. Takk skal du ha.
Ok, jeg skal fortsette en trend som ble startet med den der toalettmappa jeg anbefalte. En ting som jeg har brukt veldig lenge, som jeg er fornøyd med, og som fungerer. Og det er, nå skal jeg ikke anbefale et spesifikt merke, men i jula 2021, altså over et år siden, så fikk jeg en riskoker i gave.
Ja vel.
Og den har jeg brukt overraskende mye. Jeg tenkte sånn, nei, nå har jeg fått en sånn kjøkkenting som jeg ikke trenger, og som blir stående. Men den, jeg tipper, jeg har gått gjennom 2 sånne ganske store poser med ris. Så ja, rett og slett riskoker,
folkens. Hva smaker ris?
Basmatiris, jasminris. Jeg må innrømme, jeg liker jasminris bedre enn basmatiris. Jeg blir den jasminris-fyr. De har skjønt det i Thailand.
Kan du walk us through the process her?
Det som er greia med riskokeren er at det er så lett. Du tar risen, det er en sånn målekopp, og så tar du bare målekoppen ned i risposen, og så er det sånn, ja, dette er en porsjon ris, eller sånn, det er 2 porsjoner, eller 3 porsjoner. Det blir jævlig mye ris, en sånn liten kopp. Og så har du den oppi et sånn den her tingen hvor du siler sånn mel og sånn, hva heter den? En sånn siler? Sila?
En sigd? Nei, hva er det for noe? Vi er veldig dårlige alle sammen.
Ja, jeg har ikke kjøkkenlingomunnen er litt dårlig. Sorry, folkens. Jeg tror det er sil. Så vasker du, skyller du risen i kaldt vann. Du tar bare liksom og har den under springen, og så rister du bare på den sila. Og så blir, fordi all ris i sånne store poser er veldig sånn støvatt, så du må skylle risen før du tilbereder den.
Kunne de ikke rengjøre risen før de putter den i posa?
Det varierer sikkert fra merke til merke, men en generell regel er...
Tørt å gjøre, tror jeg, og så genererer det støv.
Generell regel er, hvis du kjøper ris i store sånn poser, så er de støvatt. Ja. Du må skylle dem.
Du vet hva du skal gjøre hvis du mister mobilen din i do og sånn? Da skal du legge den i en pose med ris i 3 dager, fordi den risen absorberer all fukten.
Den er knusktørr. Mm. Men dette steget tar 10 sekunder. Ja. Og så har du risen opp i en sånn bolle som står inn i riskokeren, og så fyller du bare opp, det er sånne streker inn i bollen med, ok, dette er en målekopp, dette er 2 målekopper, dette er 3 målekopper. Og så lukker du igjen lokket, så trykker du på en knapp, og så trenger du ikke gjøre noe. Ja. Så går det 25 minutter, og så er risen ferdig, perfekt ris. Og det mest geniale av alt er at den har en sånn... Nå vet jeg jo ikke om alle riskokere har det her, men den jeg har, det er sånn en knappsak. Og når den er ferdig, så går den automatisk over en sånn stay-warm-modus, hvor den bare holder lunk i risen. Så du trenger ikke å time det med noe. Jeg kan sette på risen 2:00, og så lager jeg middagen 3:30, liksom. Det er jo helt genialt.
Har du tenkt på å krydre risen? For det kom jeg på nå når du sa det. For oppe i Alta så bodde jeg ved siden av en fyr fra Thailand, og han lagde ris, og så hadde han bestandig noen sånne greier opp på risen. Og det jo ikke noe nordmenn gjør. Vi liksom, vi litt barbarisk der, for du kan bare liksom krydre risen din litt. Få en sånn ekstra dimensjon.
Jeg tror jeg ville gjort det når han kommer ut av riskokeren, fordi hvis du introduserer krydder, da blir det sikkert litt mer rengjøring.
Ja, men det min største spørsmål med sånne appliances, er jo hvor mye rengjøring er det? Jeg kjøpte jo en sånn her bakemaskin til kona, så, som kan elte deg og sånn. Den står jo jeg og skrubber i 10 minutter etter hun har elta en pizza deg opp i
det. Det geniale med denne er i hvert fall at, for den er så enkel i sin funksjon, det er et lokk, en sånn vipperlokk som går opp og ned, og så er det en løs bolle inne i riskokeren. Og det eneste du trenger å gjøre er, når du er ferdig med risen, du må vente litt, for den er veldig varm når du er ferdig, når du er akkurat ferdiglag. Så du venter litt, og så tar du bare ut bollen, fjerner risen som er til overs, så er det bare å skylle det med varmt vann. For det er sånn teflonlag eller et eller annet, så du trenger bare varmt vann og en børste, og så blir den helt klinkende ren.
Hvor lenge lagrer du risen din etter at du har spist den og spist den igjen, for du har på grunn av bakterien Bacillus
cereus? Du må kaste. Du lager risen, og så kaster du bare, for ris er veldig billig, og du kan ikke varme den opp igjen, så du må bare kaste det som er tårs.
Har du tenkt å fære på sånn innvandrerbutikk og kjøpe 10 kilo ris?
Nei, jeg har gjort det. Det er den slags mindre risen jeg driver på.
Det er ikke lov å si det lenger.
Ja, sånn eksotisk.
Det heter grønnsaksbutikk. Jeg blir korrigert av barna mine når jeg kalte det for en innvandrerbutikk.
Mitt problem lenge har vært at jeg er ikke noen potetentusiast, så jeg har alltid vært glad i ris.
Samme her, bortsett fra potetmos.
Potetmos er nice. French fries. Vanlig kokt potet klarer jeg ikke å sette så pris på. Så den her riskokeren har...
Det er jo ingen som liker vanlig kokt potet, men du kan jo lage sånn...
Det er noen som liker det. Det er noen som synes det er veldig godt.
Men det for meg er akkurat det samme som ris, fordi ris smaker ingenting, og potet smaker ingenting. Det er bare noe sånn fyllstoff som du har til mat.
Jo, men risen smaker noe. Risen har en sånn rissmak. Jeg synes det er godt.
Nei, det er ikke godt.
Jeg kan spise bare kokt jasminris.
Nei, det er ikke...
Det går helt fint. Jeg synes det er godt.
Men hvis du skulle leve resten av livet med potet eller ris, så er det selvfølgelig godt for potet, i og med at du kan lage så mye røstig potet, du kan lage stekt potet, du kan lage pomfri, potetgull.
Jeg glemte av pomfrit.
Ja, alt det gode, så du kan lage, det er jo en million ting du kan lage med potet. Den risen kan du jo bare koke, eller du kan koke den og så steike den litt.
Du kan lage grøt.
Risen, grynsgrøt, ja jo.
Ja. Jeg må innrømme, jeg vil helst ikke velge, jeg vil ha pomfrit, men jeg vil gjerne anbefale riskoker, fordi det jeg har den et år, jeg har gått gjennom ganske mange kilo ris nå, og den blir brukt, og hvis du er glad i ris, så er det helt genialt.
Siste spørsmål, hvis du mister den dumme målekoppen, er du fucked? Bruker du den målekoppen, eller tar du ikke bare å estimere?
Jeg har tenkt på det. Ja. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg er fucked, fordi jeg tror forholdet mellom vann og ris blir helt feil hvis jeg ikke har den målekoppen.
Jeg må du. Når jeg lager kaffe, så er det også oppi den greia, så er det sånn her en liten sånn her kaffeskjei. Og skal liksom, jeg skal da 10 skjei oppi. Jeg bare heller oppi nå, så er sånn cirka, og så setter på.
Jeg tror ikke det kan sammenlignes, fordi vannet renner jo gjennom kaffefiltret med kaffen i, så du ender jo opp med samme mengd vann, mer eller mindre, nedi kolben. Ja. Mens her, i den maskinen her, så skal jo vannet fordampe, og noe skal gå inn i risen, noe skal fordampe, og så skal det bli... Det skal jo ikke være noe vann igjen til slutt, når risen er ferdig.
Okay. Siste spørsmål, del 2. Kan du lage puffet ris i maskinen din?
Nei. Nei.
Det trodde jeg heller ikke.
Ok. Men, ja. Herregud, for en lag i anbefaling. Men alt er bedre enn tv-serier, for Guds skyld. Jeg skal anbefale... Jeg gikk til min sønn på 10. Jeg er veldig glad i, og ganske god faktisk, til å spille sjakk. Han slår meg, rett som det.
10 år da, var Magnus Carlsen sikkert verdensmester allerede.
Ja, han er ikke der. Men vi har spilt en del sjakk, og så har jeg irritert meg fordi vi har en sånn der brett som du ruller ut, så er full av sånne humpa bulker, så har vi noen sånne plastbrikker som veier ingenting, så bare du rører litt på bordet, så velter konge og dronning som om de er fulle sjømenn på det brettet. Så jeg har irritert meg litt, og så har vi brukt sånn iPad, sånn klokke, for han liker å spille lynsjakk på 3 minutter, eller vi har en sånn 5 minutters variant også. For det blir litt sånn ekstra dimensjon til det når det er litt stress. Og så ja, det har irritert meg at det er så flimsig og så dårlig kvalitet, så jeg tenkte, ok, hva koster et ordentlig sjakkbrett, ordentlig sjakkbrikke og en sjakkklokke? Sånn at det koster rundt 2,5 da for sånn turneringsbrett.
Oi, oi.
Sånn, som de, sånn, sånn som Magnus og de spiller på, for det er jo, det er jo ganske stort brett.
Er det sånn, sånn FIDE-approved?
Han trenger jo ikke verdens fineste brett.
Hold nå kjeften, hold nå kjeften mens jeg anbefaler her.
Han må ha brett i 2500 kroner.
Men det er jo til meg. Det er jo til meg først og fremst. Jeg liker jo å spille sjakk med ungene. Alle tre ungene. Også, og vi er jo, hele familien spiller jo sjakk. Det er bare synd.
Det er som i en klovn, sånn der kirurgkniva. Sånn der.
Nei, men de selger jo det på sjakkeksperten og på The Good Night her i Oslo, sånn så sjakkpub. Så får du sjekke, ok, turneringsstørrelse, det er så stort. Da må du ha brikka som er stort, så det er sånn 700 for brettet, 800 for brikkaen og 700 for en sånn klokke. Og så kjøpte jeg to ekstra dronninger og en sånn boks til å ha, en sånn fin treboks til å ha brikka.
Vel, hvorfor kjøpte du ekstra dronninger?
Ja, du kan få kjøpt ekstra dronninger.
Er det sånn, hvis det blir knust i raseri, eller er det...
Nei, når en bonde kommer helt til enden av brettet, så blir den til en dronning, vet du. Så det kan være kommet situasjoner der du har to eller tre dronninger på brettet.
Skjønner, skjønner.
Han kan bli tårn og hest og alt han vil.
Kan ja, han kan velge hva han skal bli, men det mest fornuftige er så regel å bli dronning.
For på grunn av power moves til dronningen.
Når bonden kommer til en av brettet, det kalles transrekka, da kan den velge hva slags identitet den vil ha, om den vil ha en dronningidentitet eller en hesteidentitet. Eller.
Ja, det er morsomt.
Ja, morsomt. Jeg kan veldig lite om sjakk.
Men den ja, jeg bestilte dette da. Jeg betalte jo 2,7 for alt sammen. Det var inkludert som boks og ha ting i. For jeg tenkte, det er jo noe jeg kommer til å kjøpe en gang i livet, ikke sant? Det kan vi ha resten av livet, ordentlig sånn kvalitet. Og så kom det, og det var så gøy å pakke opp, fordi de, for det første, brettet er jo ordentlig glatt og fin, god kvalitet, men de brikkene er mye tyngre, for de har sånn lodd i bunn, og så er det sånn filt under, ikke sant? Så de står skikkelig stødige, og det er sånn god følelse å gripe de og flytte de. Du skal ikke undervurdere den der, den haptiske følelsen av å gripe ordentlige brikker og flytte de rundt. Og når det er stress på klokka, flytter den fort, og så slår, og det er klokka, men jeg bryter den, vippebryter den, begge veier. Altså det ble en helt ny dimensjon til spillet. Så nå spiller vi sjakk hver eneste dag. Spiller vi, har vi spilt sjakk hjemme nå i halvannen uke.
Har den sånn her sensor at den vet hvor brikkene står, så kan du streame?
Nei, det var hakket dyrere. Det går an å kjøpe sånne brett også, faktisk, med sånne sensorer. Men det trenger jeg ikke. Men et ordentlig godt sjakkbrett, det stimulerer til sjakkspilling, ikke sant? Så det kan jeg absolutt anbefale til alle som har familie, eller som er interessert i å spille sjakk med venner og sånn. Ikke gå på ark og kjøp det der 50% sjakkbrettet som de har med de bittesmå brikkene, men vurder en ordentlig sjakkinvestering, så skal du se at sjakkleden stiger.
Slik taler en fyr med årslønn på nord for 1 million kroner.
Ja, det skulle bare visst. En liten bug der. Men dette er altså Mortal Kombat 3 på Nintendo 8-bits.
Mortal Kombat.
Ok.
Ja, veldig bra. Det var en god anbefaling, men jeg tror ikke alle har råd til sjakkbrett i 2,5. Men våre sytter er kanskje mer velholdende.
Alle har ikke råd til det, men du må jo prioritere hva som er viktig å bruke penger på.
Ja. Kan du bruke det på Burger King i en måned i stedet?
Du kan kjøpe en sjakkbrett først, og så lager du sånn placeholderbrikker, og så neste måned kjøper du brikker.
Kan du ønske deg det, ikke sant? Hvis du har lyst til å gjøre sjakk til en viktig del av livet ditt, så må du jo kjøpe et eller annet.
Kjøp ungene en fotball i stedet.
Altså, nå da jeg spiller så mye sjakk, så vurderte jeg å få sånn årsabonnement på chess.com igjen, for der er det masse kurs. Vet du hva det koster nå?
Sikkert
2000 kroner.
Nei, det koster sånn 1300-1400 eller noe sånt. Det, for et par år siden så mener jeg at det koster sånn 600 i året, og da hadde jeg det.
Inflasjon.
Jeg er veldig spent på hva tilgang til F1TV.com skal koste, noe som det må fornyes, fordi det har jo betalt en tusenlapp for i år, og det har vært helt greit. Alt blir dyrt. Vi er for rike i Norge, rett og slett.
Vi har for høye lønninger. Ja. Vi er for rike. Enormt problem. Vi har jo så mye penger på oljefondet at vi lever jo og kommer til å tjene masse på havbunnsmineraler. Det er det nye jeg har lært. Det får bli, jeg skal anbefale
det. Det er neste store.
Ja, jeg skal anbefale neste.
Hva med thorium? Vi må få brukt det thoriumet vårt.
Ja. Resten av verden er jo fucked.
Det, vi får undergjort den her lytterspalta snart.
Ja. Gode gamle Jon Cato. Spek. Skal vi se, vi har bare åpent tema i dag. Hva har dere tenkt gjort siden sist? Er det vi spurte Mats?
Ja. Nei, vi kan begynne med han Simon da. Simon Rudløkken lurer på hva vi tenker om han Trond Fausa Ørvåg sin rolle i den kommende Oppenheimer-filmen. Kløne til Comic Relief som skipler hele Manhattan-prosjektet. Eller internasjonalt gjennombrudd for en norsk skuespiller. Det er jo snakk om Christopher Nolan sin nye storfilm
som handler om han. Jeg vet ikke hvem han Trond Fausa Ørvåg er.
Ja. Jeg tror han spiller en sånn vitenskapsfyr på Manhattan-prosjektet, men jeg så han bare så vidt i traileren. Jeg vet ikke helt hvordan han har.
Han er en skuespiller som hele tiden ser litt forvirret eller deprimert ut.
Ja. Jeg må jo spørre, for dere vet jo ikke hva Ola er, så det er ikke sikkert dere kjenner sånne søringsskuespillere.
Jeg tror han spiller en russisk eller en sånn østeuropeisk forsker, hvis det ikke er helt feil.
Ja, nei, det er jo litt trist at en norsk skuespiller skal dra ned nye Christopher Nolan-filmen. Men,
vi får har du foretrukket Axel Hennie i den nye Christopher Nolan-filmen?
Nei. Men jeg tipper han vet hva han gjør. Ja, jeg tror han vet han, Christopher Nolan, han vet.
Kunne han ikke hatt han Bjørn Sundqvist med? Så kunne han konfrontert han Oppenheimer? Vet du hva faen du holder på med? Du har jo sprengt hele verden til helvete med det driten du holder på å lage her. Er du gal, mann?
Ja, hvorfor ikke Helge Jordal, for eksempel?
Helvete, kara! Det smeller som en helvete ut i ørken! Du går faen til helvete om vi slipper det her over Japan!
Oi, vi har et problem, folkens. Vet dere, Oppenheimer har premiere 21. juli. Vet dere hvilken annen film som har premiere 21. juli?
Men vi er jo i Bulgaria.
Barbie-filmen, vi må velge mellom Barbie og Oppenheimer.
Vi er jo i Ungarn 21. juli.
Åja, faen, det var Formel 1.
Ja.
Formel 1!
Det blir gøy å lage Lulboa-reportasje derifra.
Ja, jeg er veldig klar.
Jeg synes det er kult med norske folk i storfilmer.
Ja,
det er bare
det.
Ja. Vi må se det positive i det.
Ja, det kan jo ikke bli verre, liksom, fordi den forrige Christopher Nolan-filmen, Tenet, er jo noe av det største mølet jeg har sett i mitt liv. Altså, Interstellar vil jeg for alltid forgude, men Tenet, Jesus Lord, for noe møkk.
Jeg vet ikke, jeg har lyst til å se den på nytt, for jeg fikk ikke med meg alt som skjedde.
Du kan se den baklengs.
Jeg har sett den to ganger, synes det er ikke verdens beste film. Den mangler litt nerve på et vis, men det er veldig imponerende laget, sånn klinisk sett, så har den mye artig for seg da. Den har jo sekvenser som foregår både baklengs og forlengs.
Jeg likte rollefiguren til han, Robert Pattinson. Jeg synes han gjorde en god figur.
Jeg likte ingenting med den filmen i det hele tatt, ikke engang at de var i Norge.
Ja, den var på Oslo.
På Gardis.
Ja, på Operatak også.
Ja, det var de faen med. Det er jo sjukt.
Det eneste jeg liker med den filmen er jo at det er han samme cinematografen som er cinematograf i den nordnorske filmen
Svidneger.
Ja, riktig.
Er det det?
Ja, han er jo cinematografen til Christopher Nolan.
Jeg bare gjetter.
Skjønt.
Min go-to nordnorske film.
Endelig payet det oss. Fantastisk.
Den Hoyte van Hoytema heter han. Han er en anerkjent fotograf. Vi ser det fra montasjes det her.
Ja, for det må vi gi Christopher Nolan-filmen. De ser alltid bra ut.
Ja. Høyte van Høyte med, han jobber på Svidneger, Salto, Salmiak og Kaffe, og TV-serien Lasermann, og så, ikke sant, jobber han på La den rette komme inn, Thomas Alfredsson, sin fantastiske svenske film, og siden da så har han egentlig jobbet med Christopher Nolan i flere filmer.
Jeg likte Tenet bedre enn Inception, må jeg si, som jeg likte ikke den.
Jeg så bare Inception en gang på kino. Jeg
var ute og trolle. Da går vi videre til Magnus Eide Sandstad. Du må bare prøve å vekke en reaksjon nå, Lars.
Nei, det helt sant.
Mats Junkato, enten Charles Martinet, som Mario i spill, eller Kristoffer Robin Omdal, som Mario i nyeste filmen i en episode. Det gøy.
Ja, veldig vi... Charles Martinet eller Christopher Robin om
det. Det var jo en engelsk episode hvis vi har med Martinet, men Christopher Robin kunne vi sikkert fått med i en episode. Han jobber jo han jobber jo litt i Perfectly Paranormal, og så har han jo en sånn der stream med han og han Victor Sotheim og hva var han siste, Rob Desør eller noe sånt. De har jo en sånn der stream program for TV2.
Ja, Christopher Robin oppkalt etter...
Ja, det kan du spørre han om, men det er han som var med i Forræder, vet du. Han med Barton. Altså, jeg er ikke Forræder. Jeg er ikke Forræder, altså. Jeg skjønner ikke hvorfor alle sier at jeg er Forræder.
Ragnar Wein Tundal, hvordan TV-serie hadde den beste første sesongen? Han holder en knapp på Lost, som kanskje hadde beste pilotepisoden noensinne. Mener han piloter som krasjer?
Twin Peaks.
Jeg er enig med Twin Peaks, altså Holy Maloney, for et mesterverk.
Ja, den falt Mats. På andre sesong.
Ja, det gjorde det.
Jeg vet, jeg har ikke noe sånn her som springer frem. Det er jo trygt å velge noe litt eldre. Sånn
Dynastiet.
Ja, MacGyver.
A-team.
A-team,
Hvor snakker vi? Er han Trond Sinfor Borgersen lurer på hvordan brettspill kunne blitt film eller serie. Vi har jo allerede snakket om mesterverket Battleship, som var et brettspill som ble en veldig bra filmproduksjon.
Ja, vi har jo Ludo. Jeg driver og spiller Action Ludo for tiden.
Stigespillet, kanskje. Litt sånn nervepirrende vertigo-scener.
Sjakk har jo blitt en teaterstykke. Chess!
Ja, det er sant. Kanskje Monopol?
Jakten på den grønne diamant, eller hva heter det? Røde diamant. Mye kjedelige brettspill. Ok, vi klarer ikke å si noe gøy her, tror jeg.
Men apropos brettspill som ikke er kjedelig, han Kristoffer Getterboys Hansen lurer på om Gloomhaven er verdt pengene. Mm. Han har lenge vurdert å kjøpe det, men det er så stort og kostbart at han har avventet.
Hvis det er en liten gjeng, Kristoffer, to, tre eller fire stykk som har veldig interessert i å spille dette jevnlig, får det til å spille det sånn annen hver uke, er litt dedikert til det, så er det vel verdt å kjøpe. Men hvis det blir liggende to måneder mellom hver gang, så kommer dere aldri til å spille. Har ikke du Gloomhaven, Mats?
Ja, jeg elsker Gloomhaven, men lite pro-tip. Det går an å kjøpe, det er et mindre spill som heter Jaws of the Lion,
ja, det er
som det har litt mer høyere tempo, og så er det mye billigere. Det koster sånn 500-600 kroner. Så det kanskje kjøpe Jaws of the Lion, spille det, og så, ja, hvis man vil ha mer, så går det an å kjøpe storspillet.
Ja.
Lektor Olav Øyen, han lurer på hvorfor alle norske spillpodcaster skal prate på oss. Det var anbefalingen.
Nettopp, der kommer han.
Han har skjønt det, Olav.
Kloke Olav.
Seinfeld er allerede laget, alt etter er relevant, men nå har du ikke sett Gudetama, Olav, så get with the program.
Kjenner du han? Han er fra Harstad.
Nei, han lektor Ola, jeg tror ikke jeg kjenner han noe.
Nei, jeg kjenner han ikke. Men vet du hva, jeg støtter han litt. Vi burde roe ned på TV-anbefalinger og så prøve å gå for litt obskure ting.
Jeg mener, det er jo det enkleste. Enhver kjeft i verden kan snakke om TV-serier og anbefale det. Det er verre å anbefale bøker eller teater eller musikk. Det krever at du TV-serie er bare det er så lite som skal til for å slappe av.
Men jeg føler TV-anbefaling.
Ja, du er flink, Mats, til å løfte litt spesielle ting.
Ja, nettopp. Liksom, når det er litt sånn, når ingen snakker om det, og kanskje folk ikke har fått det med seg, så ja, kan det være greit å hente det fram.
Og Lars var flink da med å løfte litt sånn sær japansk ja, greier. Så
det er bra.
Vi må holde det sær. Men la oss holde det der mainstream TV-serien. Det kan filmpolitiet holde på med.
Helt enig.
Birger Vestmo. Hallo.
Adrian, ja, så har vi Høgen, han har spilt minigolf, og det gikk ikke så bra. Hva synes vi om minigolf?
Jeg har spilt et par runder på Oslo Camping med Youngstorget der. Jeg synes det er morsomt.
Men er det morsomt fordi da spiller du minigolf mens du drikker øl? Hvis du hadde tatt bort øla fra ligningen, hadde det da vært en morsom aktivitet?
Nei, det blir ikke like morsomt. Du må ha litt øl.
Minigolf er mye bedre på spillet, min påstår.
Det er ganske gøy i spillform.
Ja.
Ja, det der putting i sånn golfspill er utrolig spennende.
Skal vi benytte anledningen nå til å gi en shoutout til What the Golf, et av verdens aller morsomste spill. Det er morsommere enn enhver minigolf.
Og vet du hva? Morsom sak. Inne i Discord så har de lagt til noe som heter Activities, og der er det et golfspill som er litt morsomt faktisk. Så du kan spille et lite spill inne i Discord. Ja, det er helt det er galskap. Det er en sånn liten knapp du kan trykke på når du, hvis du er inne på en voice-kanal, så har du en liten sånn knapp som kalles Activities. Hvis du trykker der, så får du opp en sånn lite remsa med spill.
Det visste jeg ikke.
Lite tips.
Så ikke glem mobilspillet Desert Golfing da, som sikkert flere her i redaksjonen har brukt mange timer på.
Ja da. Absolutt.
Han, Morten Benkestokk Olsen, han skulle til å skrive svar til hans venn Olav Øyen sin kommentar om at det må vel være, eller det må vel finnes noen serier laget etter Sandfeld som er severdig. Men så kom han til å tenke på at han selv har begynt å pløye gjennom Monty Pythons Flying Circus på Netflix, og finner stor glede i det. Så det er hans anbefaling denne uka. De eldste er eldst.
Ja, det er veldig bra. Jeg blir fysisk dårlig av å se mer enn sånn en eller to episoder av Monty Python-serien. For det liksom, det gjør noe med hjernen min. Jeg prøver å vri og vrenge på den. Så blir det liksom halvdårlig. Husk jeg leide det hele.
Gjør noe med hjernen din?
Ja, jeg husker på videoverden. Husker dere gode gamle videoverden?
Ja, selvfølgelig.
Der leder jeg alle Monty Python-greiene. Jeg husker jeg holdt på å bli skikkelig sånn syk denne helgen, fordi jeg skulle se så mye Monty Python. Men det er jo bare absurde ting hele tiden, og du blir helt koko av det. Så forsiktig med dosene der.
Ta i små, ja.
Det kan være siste ord i denne episoden før vi takker våre produsenter.
Ja,
og de må han, du takke som i en Monty Python-sketsj.
Nei, vi hadde en helt på tampen der.
Er det det?
Ja, han, Vegard Lindland har lurt inn en kommentar. Han sier bare at han har tenkt på den flotte mottakelsen som Forspoken har fått i dag fra diverse anmeldere. Men vi har jo kalt på saken.
Sannheten kommer om en uke, Vegard. Ikke hør på disse sjarlatanene og dilettantene og amatørene. Vent til de profesjonelle har avgitt sitt svar.
Og så har jeg en liten god nyhet helt på tampen her. Folkens, Blaze Go Go Bar, de pusser bare opp. De kommer tilbake i slutten av februar.
Vi får håpe det. Så mange, Mats kan bruke noen av sine oljepenger når han er på layover i Oslo.
Lett.
Det er en layover med capital lay.
En layover.
Men takk nå, våre produsenter. Som om dere er i en Monty Python sketch.
Okay.
I do declare TTMXMP to be the most worthy of all the producers. Thank you.
Duke Jarlsberg! Duke Jarlsberg! Kom her!
Det er som gir setting, altså. Det er dere som takker, gutta.
Faen, du... Finns det noen flere karakterer? Jo, ok, vet du.
Bucelo, the Enchanter!
ok, og til slutt.
Tamaloon!
Dommelun. Det er liksom fransk, Monty Python. Dommelun. Og så, hvis du har lyst til å bli produsent eller Patreon, gå på patreon.com/lolbua. Gjør også som mange har gjort det siste uka, bare strømme inn folk i våres entourage, Lolbua Entourage Community.
Og så kan du
på Facebook. Så der finnes det lenker av og til Discorden våres, hvor det skjer ting. Du kan blant annet joine folk som nå driver og spiller Farming Simulator online med masse mods og greier. Og
det ser ganske farme. Gøy ut. Og så må du for guds skyld huske på Lolbua, nei, på twitch.com/lolbua må du gå inn og follow det, fordi til helgen så fortsetter Dungeons & Dragons følgetongen, ja, med Philip og Ida og gjengen som driver å kjempe for å overleve i et vampyrrike.
Ja, sånn 400 som følte forrige greier.
Ja, det var veldig gøy. Så bli med til helgen igjen. Og så høres vi igjen om en uke, rett og slett. Håper du har koset deg. Mindre sykdom, og neste uke mer spill.
Mer spill. Herre!
Herre!
Woo!